Nou ja, ons het nou by die laaste gedeelte van Johannes gekom. Ons gaan nou net stilstaan by vers 13 ook, en dit is 'n baie belangrike gedeelte. Maar kom ons vat net gou vas waarmee ons besig was tot nou. Johannes skryf hierdie gedeelte, dan skryf hy vir die kinders van die Here. Daarom dat daar nou 'n spesifieke adres is waarmee hy begin het, soos Paulus het elke keer geadresseer vir wie hy geskryf het. Hierdie is vir die kinders deur die tye. En in besonder in twee dele wat hy vir ons gegee het, wat vir hom belangrik was, anders is sy evangelie. Kom ons lees nou die deel in twee gedeeltekies, en wil ek hê julle moet dit teenoor mekaar kontrasteer en sien Johannes se doel in die fokus wat hy het. Ons het nou in vers 13 wat ons nou vandag gaan begin en by stilstaan. Johannes sê, hierdie briewe skryf ek aan julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. Maar luister nou, hoe sluit hy sy evangelie af? In Johannes 20 vers 31, ek het hom vir julle daar opgesit. Maar hierdie wondertekens is beskrywe, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Nou as jy hierdie twee so met mekaar vergelyk, jy sien dat Johannes het sy brief en sy evangelie het verskillende tekens. Die evangelie is geskrywe vir die ongelowige, daarom hierdie wondertekens is goed, sodat jy tot geloof kan kom en dan die ewige lewe kan hê. Sy brief is weer gefokus op die kind van die Here Jesus Christus. Ek skryf aan julle die gelowiges sodat julle kan sekerheid hê. En as ons Johannes so volg aan begin het, is hy sê ek bring hierdie briewe dat julle kan hoor, en as julle kan hoor, dit kan oorgaan tot geloof, en as julle geloof het, dat dit oor kan gaan in 'n nuwe lewe in Christus, en dat dit kan oorgaan in dat julle kan ken, dat julle kan weet, dat julle kan verseker wees. En dis waaroor dit gaan. En ek dink is 'n gewellige belangrike boodskap wat hy het. Ek dink veral in die tyd in die era vandag wat ons in lewe, veral in die filosofie wat ons in die wêreld het, ek begin so voel dat ons praat van ons is 'n postmodernistiese samelewing. Ek het al die gevoel gekry dat daar's iets nuuts aan die kom. Ek kan nog nie my vinger daarop lê nie, maar ons is alweer verby dit. Ons het gehad in ons vroeë jare toe julle baie van julle nog klein en jonk was, toe was julle in die hoogbloei van die modernisme. Modernisme het gesê 1 en 1 is 2 en alles wat gemeet kan word en empiries aanvaar kan word is so. Toe kom postmodernisme en kom sê maar wie sê? En wie is jy om te sê? En as ek 'n ding wil glo in die relativisme waar hy saamgaan ook. En is 'n groot deel wat die samelewing bepaal het. En dit sy invloed in die kerk ook. En 'n baie dodelike invloed op die kerk. Wie ek het al gehoor hoe predikante sê daar's man ons kan nie die goed net so aanvaar en ervaar nie. Ek was skok om te hoor hoe in 'n ringvergadering dat 'n predikant gesê het maar wie jy om te sê so sê die Here, Here. Weet onsekerheid. Hoe kan enigiemand goeder sê? En dis die moderne denke van die tye wat insypel in hierdie goed. Maar daar's goed wat vas staan. Onveranderlik deur die eeue. Of jou kop nou twisted is deur die denke van die tyd en die uur, moet ek my kop reg kry en vra my Here, wat is die waarheid? Ons moderne eeu sê daar is nie so iets soos 'n absolute waarheid nie. Alle waarhede is relatief en dis nie waar nie. Die Bybel is baie duidelik. Daar is dinge wat waar is. Onsekerhede is so diep in ons land. As ek nou vir iemand moet vra wat seker in hierdie lewe, dan wonder ek wat gaan sê nou. Is jou gesondheid seker? Ja, ons betaal ons dood aan medies, nie waar nie. Ons probeer 'n bietjie sekerheid en vastigheid kry oor dit wat ons nie beheer het oor nie. Jou goeders? Ek moes nou weer maandag en deur al die hersels gaan van versekerings ook, 'n bietjie skade wat in die kar opgedoen is, niks is vas nie. Maar ons probeer met versekerings dan so 'n bietjie vastigheid daar op kry en dit regmaak ook jou lewe. Dink 'n bietjie lewenspolisse en lewensversekering. Dit sal help. Jou werk. As dit werkloosversekering het, help seker 'n bietjie daai ding. Huwelik, is daar sekerheid in huwelik? Stel ons kontrakte op en onsself te beskerm. Hoeveel geld gaan daarin? Dat mense 'n bietjie mate van sekerheid weer kan hê in hulle lewe. En ek kry die ongelowige gewellig jammer. Ek sê nie die goed is sleg nie, ek het self van die goed. Die mens moenie dom wees in jou besluite nie. Maar vir baie mense is dit hierdie ou bietjie geld wat ek kan spandeer, dis die enigste sekerheid wat ek het. As jy nou vir 'n ongelowige sal vra, kom sê vir my, wat is absoluut vas en seker in die lewe? Wat sal hy sê? Dink 'n bietjie. Dink nou soos 'n dwaas, nie soos 'n gelowige nie. Wat is vas in die lewe? Wat sê ou gesegde, né? Dood en belasting. Ek kan nie eens anders te dink wat vas is nie. Wat is waarvan is jy seker in die lewe? Nou gaan na die wêreld en dan vra jy vir nog verder. Waarvan is jy seker na jou dood? Ooh, genade. Nou maak jy 'n pot oop met idees wat skrik vir niks. Amper soveel mense is wat daar is, soveel idees is daar rondom dit. En wat is een van die belangrikste dinge in die lewe wat 'n mens moet weet? Wat is een van die grootste en die kardinaalste vrae? Is juist, wat word vir my as ek dood is? Nie waar nie. Is daar iets? Hoe kan ek weet daar is iets? Kan ek daaraan vashou? Nee, ongelowig het ongelukkig geen begrip hiervan nie. Daar is iets wat vas is in die woord, in die wêreld, en dis die woord. Maar dis 'n stap wat jy in die geloof moet neem ook. Ek kan opstaan en vir julle onomwonde sê, sonder om skaam te wees, sonder om bang te wees, so sê die Here. En solank ek sê wat sy woord sê, het ek die vrymoedigheid om te sê, dat hierdie is die absolute waarheid, dit is goed waarop jy kan bou. Ek wil 'n paar van hulle uitlig, ek wens ons kon dit alles doen, maar dan gaan ons regtig tot vanaand hier sit. Kom ons vat 'n paar tekste, wat is absoluut waar in hierdie lewe? Begin sommer by Numeri 32. Maar as julle nie so doen nie, kyk, dan sondig julle teen die Here en julle weet dat julle sonde julle sal uitvind. Sonde haal jou in, altyd. Wil jy iets vas hê in die lewe? Daar's eene. Elke sonde haal jou een of ander tyd in. En my broer, as jy jou nie nou kry nie, dan kry jy jou na die graf. Daar is straf en die Here sê dit, dis 'n vastigheid. Dis iets waaroor ons te wonder nie. Psalm 19, die woord van die Here is volmaak, dit gee lewe, die onderwysing van die Here is betroubaar, dit gee wysheid aan die wat nog onervare is, die woord van die Here is volmaak. Daar kort niks in die woord nie. Dis 'n vastigheid wat jy kan vat. Dis God se getuienis oor sy woord. Hierdie woord is vas. Dit is volmaak. Spreuke 11, die wins wat 'n slegte mens maak, hou nie. Wie volle om reg te doen, kry 'n blywende loon. Kyk veral na die tweede deel. Partykeer voel dit ons, en ons saam met die prediker ook, het lyk of die ongelowige wegkom met al sy goeders, nee, kom jy weg gaan mee nie. Maar jy, kind van die Here, wat reg doen, dis 'n vastigheid. Jy sal beloon word. Vind te worry oor nie. Dis nie goed wat ons wonder oor nie, dis 'n vaste wete. Job skrywe, dit is vir God werklik onmoontlik om iets verkeerd te doen, vir die Almagtige om die reg te verdraai. Dis onmoontlik vir God om verkeerd te doen. God is altyd reg. Hy is heilig. Jesaja 53, die voorspelling van Jesus Christus. En kyk hoe vas is dit ook. Toch het hy ons lyding by hom genees, ons siektes het hy gedra. Johannes 6, en ons groot vas en ons weet dat U, Jesus, die Heilige van God is. Ach, wee, ek wens ons kan aanhou, maar ons gaan feitlik bladsy vir bladsy, dwars deur die Ou Testament en Nuwe Testament gaan, en dan sal ek vir julle goed uithaal wat vas is in die lewe. Moenie luister na die duiwelse verdraaiing, en die duiwel hou van duisternis. En ook as dit kom by sekerheid, is hy mal oor duisternis. Ek wil nie julle moet seker wees oor goed nie. Ek hou daarvan as julle verward is. Ek hou daarvan as julle nie weet wat aangaan nie. Ek hou daarvan as jy kan sê, maar kom ons soek saam na die waarheid, terwyl ek klaar gespreek is. Dis sy terrein en hy doen dit in die kerk ook. Ons is 'n geloofsgemeenskap wat opstaan en sê, maar die woord sê en hy's volmaak. En luister elkeen van hierdie goed wat die Here sê, dit is so. Kind van die Here, gehaal dit uit. Gaan memoriseer dit en maak dit deel van jou lewe. Daar is meer vastighede in hierdie lewe. En luister mooi daarna, as wat daar onsekerhede is. Baie meer sekerhede, as 'n handjievol onsekerhede. Maar die duiwel wil vir jou wys maak, maar niks kan geweet word nie. Daar kan niks wees waaroor jy kan seker wees in jou lewe op kan bou nie. Maar nie die kind van die Here nie. En weet jy, dis 'n die groot skeiding waar ons tussen ons in die ongelowige kom of die valse gelowige kom, is jy's hier dat die kind van die Here werk met sekerhede. En die wêreld werk met onsekerhede. En hulle leef in onsekerhede en dis vir hulle 'n probleem. Die oomblik as jy begin opstaan, gaan praat 'n bietjie met 'n ou wat 'n rou heiden is en dan gaan praat jy oor die goed waar jy in glo en waaroor jy seker is, dan sien jy hoe geafronteer is hy daardeur. Hy aanvaar dit nie, man, hoe kan jy sê jy gaan hemel toe? Hoe kan jy sê jy is 'n kind van God? Hoe kan jy vir my sê jy het nie meer sonde in jou lewe nie? Hoe kan jy vir my sê jy is bevry van sulke goed? Hy aanvaar dit net nie. Dit is verby sy begrip. Ek kry hom so jammer eintlik. Kan jy dink om jou lewe so te spandeer dat al waarvan jy seker is, is die dood wat kom en belasting wat jy moet betaal? Dit is amper pateties. Kind van God, wat 'n wonderlikheid het. Daar is vastigheid en sekerheid wat ons het. Ons weet, die skepping is seker. Wanneer ons begin praat oor evolusie, en dan gaan ek vir julle sommer 'n reeks aanbied oor hoe stupid dit is. En dat 'n ou doktersgraad en 'n professoraat agter sy naam. En hy praat die grootste spul twak en hy glo dit. En hy kan nie insien dat sy teorie klop nie met mekaar nie. Hy is onwetenskaplik. Daar was 'n skepping, God het gespreek. En 'n wetenskaplike brein kan dit ook aanvaar, want hy aanvaar God. Ek weet dat God het gemaak. Ek weet daar kom 'n einde. Ons sien die tekens van die tye, baie duidelik ook. En hierdie week het ek groot openbarings gesien van die tekens van die tye. Ons is in die laaste tydvak. Christen moet begin wakker word. Daar is einde, ons weet het. Ons weet hoekom God die mens gemaak het. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Ons weet hoekom die mens optree soos hy optree. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Ag wee, ek kan aangaan en aangaan en aangaan oor waaroor ons kan seker wees. Ons is die sekeres in 'n onseker wêreld. En vir die wêreld is dit 'n probleem. Ek wil nog een sekerheid aanhaal. Job 19. Voor ons daai deel lees. Wie weet wanneer Job geskrywe is? Kom ek kyk gou of jy een is wat sy Bybelgeskiedenis ken. Wie wil raai? Wat is vir my belangrike woorde as jy besef wanneer Job geskryf het? Hy skryf daar, ek weet dat my losser leef en eindelijk sal hy op die aarde triomfeer. Weet jy dat Job geskryf het, heel eerste, voor al die ander skrywers? Voor Moses, voor die Pentateug, voor al die ouens, die heel eerste boek is Job. Hy het nie 'n Bybel gehad nie. Hy het niks gehad nie, maar hy het sy God geken. Ek weet dat my verlosser lewe. Ek weet dit. Dis vastighede. Dis nie goed waar ek onseker is nie. Daar is goed in die lewe wat ek kan weet. En dis wat God wil hê ons moet weet. Ek kyk na die ander gelowe en ek het al gesien hoe hulle praat in onderhoude. Dan kry ek hulle so innig jammer, want jy kan in sy oë sien, hy praat oor die goed, en hy wil dit so graag glo. En het homself al daarvan probeer oortuig dat dit so is. Maar as jy vir hom vra oor sekerheid, oor die ewige lewe en alles, dan val sy hele kaarte spel, sy kaarttoringkie uit mekaar uit. As 'n paar kardinale punte wat jy Islam kan aanvat en die Boeddhis kan aanvat, en dis die kaart wat jy onder uittrek oor ewigheid, en dan val daai hele teorie in mekaar in. Wat help dit? Hier staan die waarheid, die volmaakte waarheid. Ek weet my losser leef, my verlosser. Kom ons kom terug na vers 13 toe. Hierdie brief skrywe ek vir julle. Dit is die doel. Hy het nou sy argumente gehad en Johannes het opgeloop tot die punt, ek wil hê julle moet sekerheid hê, dan gee vir ons toetse wat ons kan hê, spul toetse wat ons kan hê. Jy kan kyk of jy reg glo in God. En daar het hy toetse gehad, hy kyk of jy reg glo oor jouself. Hy het toetse gehad oor as jy 'n nuwe mens in die Here Jesus Christus en hy kontrasteer dit met die valse gelowige. Juis om vir jou te wys, maar luister, dis nie ook is nie. Ek weet ek is 'n kind van die Here. Want dit is in my hart. Ek weet ek is 'n kind van die Here. Kom ons gaan na een van die voorbeelde toe wat hy 3 keer genoem het, omdat ek lief is vir my medegelowiges. Ek ken myself, ek weet ek is nie so liefdevolle persoon nie. Ek like die mense wat my like, maar die ons wat my nie like, ek weet ek like hulle nie. Maar nou is ek liefde vir hulle. Dis omdat ek kind van God is. Daai goeders kyk jy na, daar's praktiese toetse in jou lewe. Wat jy na kan kyk en ek weet ek is kind van God hieruit. En ek kyk daarna. En dit is belangrik ook, jy weet, twyfel is 'n groot, groot probleem. Ook in kinders van die Here se lewe. My liewe mens moet nooit dink jy kom op 'n punt wat jy verby dit is nie. Ek wil vir jou sê, solank jy in die vlees is, loop twyfel saam met jou. Daarom het Johannes jou op hamer. Daar's tye in jou geestelike lewe waar dit goed gaan, waar jy op die bergtop is, as 'n spreekwoordelik sou kan sê, wat jy die Here ervaar. Jou stilte tye is lekker, jy ervaar dat die Here in die woord met jou praat, en die erediens met jou praat. Man kan kom ons allemaal in tye wat het stil raak. Wat ek nie die Here ervaar in my lewe nie. Julle weet die woestyn tye nou. Ek kyk na jou lewe, ek sien nie sonde in my lewe, daar's niks om te bely nie, maar is stil in my lewe. En dan begin die influistering van die duiwel. Het die Here werklik gesê? En vir 7000 jaar sê hy nog steeds dieselfde woorde. Het die Here werklik gesê? Is dit werklik so? Is jy werklik 'n kind van God? Kyk na wat jy doen. En hy wil vir my steel een van my grootste juwele wat ek in my lewe het, wat die Here Jesus vir my gegee het. En dis my vastigheid en my sekerheid. Ek weet my losser leef. En ek weet ek behoort aan hom. My liewe kinders, ek skryf hierdie briewe aan julle. En hierdie brief in besonder, dat jy kan weet. Dit is belangrik om te kan weet. Hierdie woord weet, hier is twee verbuigings hier in, maar die een verbuiging wat ons hier gebruik, in die Griekse woord, kom 39 keer voor. Sommers so vir interessantheid in 1 Johannes, en 7 keer nou in die laaste paar versies wat ons in die volgende tyd gaan hanteer. En die weet, is vir my belangrik, dat ons net vir oomblik daarby stilstaan, hierdie weet is nie 'n weet wat ek het, omdat ek het boeke dit gelees het, en iemand het vir my vertel het nie, dis 'n vaste wete, geopenbaar deur God. Ek weet dit. Jy weet dit. Dis vir jou algemene vaste kennis. Dis nie 'n hoop van kennis nie, dis nie 'n geleerde kennis nie, nie afgeleide kennis nie, maar 'n vaste kennis. Hierdie is goed wat ons kan weet. Ons gaan stilstaan by 5 goeders. Ek gaan vandag net tyd hê vir een van hulle, maar dis 'n belangrike een. Daar is goed wat ons kan weet. Kom ons staan stil by die eerste netjie ook. Ek skryf hierdie dinge sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die seun van God glo. Die ewige lewe. Ons groting. As jy kyk na die Rooms-Katolieke, is interessant hoe die Rooms-Katolieke deur die eeue nog steeds 'n invloed in ons gereformeerde kerk het. Party ons dink ons is vry van hulle, ons is nie so vry van hulle as wat baie ons dink nie. 'N Mens kom met 'n ouense gedagtegang agter ook. Die Rooms-Katolieke leer vir jou dat jy kan nie seker wees van die ewige saligheid nie. Daar's geen manier nie. Nou, hulle dwaal baie maklik, omdat hulle gaan op tradisie. Tradisie is hulle belangrike ding, die woord is nie belangrik vir hulle nie. Tradisie is bo die woord, en die paus uitspraak is bo tradisie en bo die woord. Daarom lyk die kerk soos hy lyk. Maar die invloed daarvan deur die eeue was, dat jy kan nie wees nie. Jy probeer maar jou bes, en dan sien ons waar ons uitkom. So volgens hulle tradisie dan, eers as jy doodgaan, dan gaan jy weet of jy gaan hemel toe en jy gaan hel toe. My liewe mense, Here Jesus is nooit bedoel dat sy kinders so moet leef nie. En ek het al deur die jare baie gesprekke met kinders van die Here gehad. En op een of ander manier kan jy maar weet, ek kom altyd terug na hierdie punt toe, want dis maar die belangrikste punt. Is jy seker jy gaan hemel toe? En weet jy hoe baie NG Kerk lidmate gee vir jou 'n Rooms-Katolieke antwoord? Nee, ek is nie seker nie. 'N Mens kan nie seker wees nie. O, ekskuus. Maar die Bybel sê dan, en die Bybel sê dit baie uitdruklik en baie pertinent, en hierdie is die een wat jy kan onderstreep, is een van die mees pertinente woorde wat die Here Jesus vir jou gee. Ek skryf hierdie ding, dat jy kan seker wees, jy het die ewige lewe. Ek skryf in hierdie briewe dat jy kan jou bes probeer, en dan moontlik in die ewige lewe kry nie. Wat so type evangelie is dit? Dis nie goeie nuus nie. Die evangeliese goeie nuus is dat jy het alreeds die ewige lewe, en jy kan dit weet. Kind van die Here, weet dat hy die ewige lewe. Die duiwel probeer daai deel van jou steel. Ons moet dit waak en ons moet beskerm. En daarom moet ons altyd terugkom ook en dan as ons hierdie gedeeltes lees, dan bevestig ek weer, ja, ek weet ek is kind van die Here. Here, jammer dat ek so twyfel in goed wat ek eintlik weet. Dis vas. Ek het die ewige lewe. Jou, so baie Christen as jy van hulle praat, dan sê hulle hoop maar vir die beste. Ek hou my hart vas as iemand vir my sê, as jy hoop vir die beste, het ek vir jou baie slegte nuus. Jy is op pad hel toe. Wat beteken ek hoop vir die beste? Ek hoop ek doen goed genoeg, dat ek kan hemel toe gaan. Kan nie. Jesaja 64, jou beste werke, soos 'n vuil lap voor God. Jy kan in jou lewe nooit genoeg doen. Ooit nie. Ek gee nie om wat jy gedoen het nie. Of jy moeder Teresa gevolg het tot in die detail in nie. As jy een keer sonde gedoen het, is jy strafbaar met die helse vuur. Want God is 'n heilige God en hy moet die sonde straf. En as jy dink jy gaan op jou eie werke eendag in die hemel kom, as ek probeer net genoeg kerk toe gaan en ek gee net 'n bietjie genoeg geld en ek is net af en toe goed vir mense, jy is pad na die ewige verderf toe. Gaan dit nie maak nie. So nou onnodig om te sê natuurlik alle ander godsdienste gaan jou nie bring nie, daar's net een godsdienst, daar's net een naam waardeur ons gered word en hy sê dit in die laaste gedeelte, laaste deel van die sin ook in die naam van die Here Jesus Christus. Enigste pad. Geen Jood, geen Moslem, geen Boeddhis. Gaan dit maak nie. Net die kind van die Here Jesus Christus. En jy kan weet, jy het die ewige lewe. Ek knars beteken op my tanden as jy so TV op kyk. Oei, wie jy. In Hollywood gaan allemaal hemel toe. Jy al achtergekom. Nou wonder ek hoekom sê allemaal gaan hemel toe in Hollywood. Hollywood geloof nie is om God nie. Nee, ek verstaan nie hulle altyd nie, maar allemaal gaan hemel toe. Behalwe die baie slegte ons. Saddam Hussein en Hitler en die, hulle is nie hel. Maar kyk, Hollywood se weergawe, en dis die wêreld se weergawe, is die mens is basies goed. Behalwe paar ons wat regtig sleg uitgedraai het, en omdat jy basies goed is, gaan jy hemel toe. Want dis alleen. Dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê jy is basies sleg. En jy is verlore. Die mens is dit in sy murg toe, vrot. Wil jy bewys daarvoor sien? Gaan sit die nuus aan. Gaan lees die koerant. Ek het geen ander verder bewys daarvoor nodig nie. Die mens is sleg, behalwe ons wat in die Here Jesus staan. Ons kan weet, aan ons is het gegee. Nou wil ek het persoonlik vat, en dit is vir my belangrik. Ek wil julle twee vrae vraan. Ek wil jy moet eerlik na kyk in jou eie lewe. Dit is direk hiermee vermand. As jy nou sterwe, kom ons sê vanavond jou asem uitblaas. Is jy 100% seker dat jy by Jesus gaan wees? Ek aksensueer en onderstreep die woord 100% seker. Nie 99 nie, nie 80 nie, 90 nie. Want dit is wat Johannes van ons sê. Dit is weet. Ek weet. Wat is jou antwoord daarop? As jou antwoord nie ja is, onomwonde ja is nie, moet nie langer aangaan daarmee nie. Kom sien my. Kom ons maak het 100%. Moet nie deur jou lewe gaan nie. Duivel gaan jy sê, uitstap vir jou rustig maak. En dan gaan jy sê, ach, is nie so erg nie. Hy is net so bietjie tens op die goed. Maar moet nie na hom luister nie. Moet nie aangaan nog 'n week, sonder dat ek nie 100% seker is. Gaan by hom wees nie. Vir julle wat gesê het, ja, ek is 100% seker. Gaan julle nie hande laat opsteek, he. Maar ek hoop is eintlik allemaal. Dan is ek baie, baie bly. Maar, kom ons sê, jy stap nou by die hemelse poorte, hier kom jy aan, en daar staan Petrus en hy groet jou, baie welkom hierso, ek het gesien, dis jou tyd, hoekom moet ek jou laat inkom? Hoekom moet jy die poorte van die hemel binne gaan? Ek kan sê, ja, ek is 100% seker, Maar my jare se bediening het ek baie, baie mense gekry wat staan op alleen. Ek het al gehoor, ek is 'n ouderling. Ek is 'n diaken. Ek gaan gereeld kerk toe. Ek lees gereeld my Bybel. Ek gee geld vir die kerk. Ek doen dit, ek doen dit. Wat het al die goed in gemeen? Ek doen. Ek red myself. En jy's verlore. En dis die ou wat ek die jammerste kry binne die kerk. As die ou wat dood geruk, gelukkig is en dood rustig is, hy dink hy's kind van die Here. Hy seker hy gaan hemel toe en dan kom hy by die poorte van die hemel en die Here Jesus sê vir hom Matteus 7 se woorde, ek ken jou nie, gaan weg van my af. My Here, ek het gestaan en preek voor u. Ons het duivels uitgedraai, daar was duivels wat gevlug het voor my en mense het genees en die Here sê ek ken jou nie. Jy het nooit die knie gebuig voor my en jou lewe oorgegee aan my en jy behoort aan my nie. Dis een van my grootste besorge wat ek het en dis hoekom ek so baie praat hier oor. En julle wat kinders van die Here is, ek weet julle vergewe my as ek baie oor praat. Tot almal nie hier is op dieselfde vlak nie. Maar dan kom 'n dag wat ek so voor hom gaan staan. Hoekom? Daar is eintlik een antwoord. Here, hoekom moet ek ingaan? Omdat U my God is, U my Christus is. U het gesterwe vir my. En ek het dit geglo, ek het dit gekoop. Onthou jy wat ons laas sê, het jy Jesus? Het jy dit? Dis nie het ek het dit en ek verstaan met my verstand en ek het die Bybel gelees en ek kan 'n debat daaroor voer nie. Dis nie het nie. Het dit is hier in my hart. U is my koning, is my verlosser. Ek het die knie voor U gebuig en ek het my lewe aan U oorgegee. Ek leef nie meer vir myself en ek lewe nou vir U. As dit jou antwoord is, moenie laat die duivel ooit jou van struik bring nie. Hou dit vas. Ek het die ewige lewe. Ewige lewe moet ons 'n bietjie omskryf ook. As mens praat oor ewige lewe, dan is Johannes se betekenis nie durasie nie. Ek weet ons praat van ewig en ewig is oor tyd, maar dis nie so seer wat Johannes behoort sê nie. Ja, dit is vir ewig. Maar as hy praat van die ewige lewe, dan praat hy van 'n kwaliteit lewe. Hy praat van 'n nuwe lewe wat ons het. Nie eendag gaan hê nie. Daar's 'n verskil tussen ewige lewe en hemelse lewe. Het julle dit geweet? Wat is die verskil? Ewige lewe begin nou. Dan het ons die hemelse lewe. Hier is 'n deel in ons wat nog nie volmaak gemaak is nie, maar wat dan volmaak gaan wees. Hier probeer ons in heiligheid lewe en ons probeer aan die Here oorgee, maar ek het nog 'n stuk vlees. Ek het nog steeds die ewige lewe. Maar daar kom in die hemelse lewe en die volmaaktheid daarmee saam. Die ewige lewe is 'n lewe in en vir God. 'n Lewe wat wendel rondom God. Dus by my pa was verlede week interessant. Partykeer so lekker as mens sulke lekker interessante teologiese vrae het en observasies het. En hy sê hy het dit so rukkie terug gelees en dit het nogal aangestaan dat alle lewe begin in God. En dit is so, dis wat Genesis vir ons sê. Sy gees het uitgegaan en alle lewe begin by God en maak 'n draai en kom terug na God toe. Maar net sy kinders gaan ewig by hom wees. Die ander gaan hy verwerp. Hy is lewe, hy is essensie van lewe. En dis die essensie van ewige lewe, dat ek het nou 'n nuwe soort lewe, en dis 'n lewe wat wentel en gaan rondom God. Dis die ewige lewe. Julle snap hom. As my lewe nie nou draai rondom God nie, en hy is 'n bysaak, dan het ek nie die ewige lewe nie, nie waar nie. Dis mos logies. So kom ek wonder, hoekom baie mense wil hemel toe gaan? Wat wil jy daar soek? As Christus nie nou vir jou alles is nie, en jou lewe is rondom hom gebou nie, hy is die koning, en alles in my lewe word beïnvloed daardeur dat hy my koning is nie, dan weet ek hoekom jy wil hemel toe gaan, want dis die essensie van hemel. Dis die essensie van ewige lewe. Is 'n lewe in God en rondom God. En daarom kan ons sien dat dit woord het ook, né? Dis nie iets wat ek gaan eendag kry nie, dis iets wat ek nou het. En dan kan ons dit toets in ons lewe en kyk na ons lewe en die goed wat verander het in ons lewe. Kyk terug na die jaar. As jy 'n kind van die Here is, kan jy sien hoe die Here die jaar met jou gewerk het, in die pad wat hy gestap het. Miskien het jy deur moeilike goeters gegaan. En jy kan sien hoe die Here gehelp het en gedra het. Miskien het jy 'n paar stilte tye gehad wat jy ervaar het die Here is in die dienste wat die Here ervaar het. En jy kan sien ook begin groei het en hy word meer in my lewe. Dis omdat ek ewig geleef het. Jy is meer ernstig oor die dinge van die Here. Dis omdat hy in jou lewe is. Dis goed om nie oor te wonder nie. Dis praktiese uitvloes in jou lewe. Kyk daarna. Hou daan vas, ek het die ewige lewe. Die kontras daarvan, die wêreld kan hierdie goed nie sien nie. Die wêreld verstaan nie hierdie goed nie. Vir die wêreld is hierdie goed absurd. En hulle haat dit. Daarom het hulle Christene so maklik vervolg en bespot en allerhande goed teen jou sal doen. Want jy is een van hoop, wat vassit. Wat weet, maar ek is kind van die Here, ek het my lewe aan hom oorgegee. Ek is 'n eenvoudige swak sondaar. Ek is niks. Ek kan niks doen nie, maar ek het my oorgegee aan U. Ek het die ewige lewe. Vir die wêreld is dit onsinnig. Maar hoe kan jy so iets sê? Maar my liewe mens, dit is evangelie. Dis waaroor dit gaan. Dis my getuienis in hierdie wêreld. Ek weet verseker. En dan kan ek baie goed sê ook. Kom ons hou op om ondubbelsinnig te wees en nie met mense reguit te praat nie. Vertuig vir hulle wat jy weet. As jy situasie kom en die ouers is seker nie, maar weet jy wat, ek is kind van die Here en hieroor is ek seker. Hierdie goed is vas. Bring vastigheid in die verlore wêreld weer. Ek wil afsluit met 'n Paulus se gebed. Kom ons buig ons hoofde so dan. Dan maak ons ons gebed ook, want dis my gebed al jare vir hierdie gemeente ook. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele geloofgemeenskap in die hemel op aarde sy bestaan te dank het. Ek bid dat U deur U Gees uit die rykdom van die heerlikheid aan elkeen van julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, en dat Jesus deur die geloof in julle harte sal woon, en dat julle in sy liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges begryp hoe wyd en hoe ver en hoe hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle Jesus se liefde ken. Die liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Amen.